Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington edi Isango. Oko konsonel e kota la lelo botele meli ya jama. Kabunda na bokoi samina ye na ibunga ya premier vice-président ya Assemblée nationale on pose moleki conseil d'état et telemisaki bolongolami ya kabunda pelinaka ya kopona moto mosusu vendredi police pe misala ya bokingi e kangaki nzela ya kokota na parlement pona kopekisa boponami mosusu petition mosusu ezali kosalema pona kolongola kabunda na Assemblée nationale. Le président Oumaro Sissoko Ambalo ya Guinée-Bissau a komaki lobi leki na Congo Brazzaville pe akutanaki na mokaniwaye ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na Brazzaville basulaki pona bokolisi bondeko kati na mboka mibale. Amnesty International et paleli président Félix Tshisekedi na kuwangana bilaka ya kusala ete bosembo bopesama na bayebanso bazwaki makama na monyokoli ya bokonzi ya kala. Amnesty International ekundoli ete Félix Tshisekedi alobaki yango tango azalaki nanu na opposition. ONG International eye et lobby na rapport moko na kombo ya sans suite topé kozanga bousalami était président Félix Tshisekedi atiki ba na bozangi elikian kama na kama ya mabota na baye ba boma ba kufelaki bato na tango na maponami kasive walingala ezali kondola ete yambo na maponami pe sima na maponami président Félix Tshisekedi ya lakaki ete akotala te mbeba elikaki alobaki akofuinete. Directeur ya Mambi ya Misolo ya maison civile ya président Félix Tshisekedi Celestin Mwambi alekisi Butu Boyer Boyambo na boloko monene ya makala se par kanakim sa salobi loleki epai wapi atinda maki Simana ko yanola na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe afunda mipona kopengwisa Misolo million mibale ya ba dollar. Comité national ya éthique ya bokolongono ya ministère ya santé et pesindingisa ete ba essai clinique ba kosalema pona protocole ya kisi tope mono Artemisia Anua ya docteur Jérôme Munyangi bomekami ya mono yango kosalema na hôpital ya Monkolé na Kinshasa mbula moko to mobu moko banda le 15 juin 2020 kino le 14 juin 2021. Aux États-Unis, sénateur républicain Jim Risch, il y a commission, il y a mboka ya bapaya ya Sénat États-Unis, a lobby mokili mobimba mozali kozela moto ya sembo atiama na bokambi ya Seni ya Ecole Congo Démocratique poso moliki ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa Michael Hammer a sololaki na Cardinal Ambongo pili susu na Jean-Pierre Bemba pona likambo yango. Bakambi biabiyamba bazali kotala ndenge nini kopona moto ya sika kasi nanu bayokanite société civile ya sika eboyi yango yo alingala epesaki maloba na mukambi ya société civile ya sika Jonas Chumbela to landa Jonas Chumbela na elobeli ya VOA
ndenge mikili mususu zali donc peut-être pour position de la cinq colobawa par exemple dans l'organique ce qui m'a lobby société civile ba couper ça Batumitan ce qui m'a lobby parti politique opposition ba couper ça Batumitan ba majorité ba couper ça Batumitan bango 15 et allez na qui ça na couper ça bango 15 ma pouvanda ba pour le mukambi on est tombé dans la position pour la transparence dingue je constate dans la Burkina Faso dingue je parle na Il Maurice et de Sekamus. Ça c'est pas d'abisson, mais tu me sens que je vais aller pe ba ibi sima tumu kolo ba keite to komu koma so ba swani le ba kokomu koko ba riso na kambo na bango me biso pe tele mina na wane kone ka kisina malo ite
sangola ningala na vio wa uto Washington na Lubumbashi ba ike bazali kosenga ete ba teste ba ye ba kosala ma bisika nyoso kasikaka na Kinshasa te Narval Mabila akendaki na laboratoire Mpungwe akutanaki na mokambi ya laboratoire eye Rachel Mpungwe to landaye.
Ce qui est l'avion est en blaté, tout ça en confinement. Tous ceux qui sont les journalistes, tous ceux qui sont en tout cas, ils sont en train de se faire.